Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, anaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano asubuhi, ikiwa ni Juni 15 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo yetu leo asubuhi, katika kipindi cha vijana, tunazungumza na mfanyi biashara kijana huko nchini Tanzania, akizungumzia changamoto mbalimbali anazokumbana nazo.
Kwa Tanzania bado hivyo vitu hatuwajaanza kutumia sana. Hakuna brand ambayo imesimama kweli kama hii brand ya Tanzania imetengeneza vitu asili na ikaheshimika. Ningekuwa nataka kweli kuwa wa kwanza.
Na katika ripoti nyingine, UNICEF yasema ongezeko la watoto wanaosafiri peke yao kwenda Ulaya kupitia Mediterranean wana hatari ya kukumbwa na manyanyaso makubwa wakiwa katika safari za hatari.
Hayo ndio tuliokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Sunday Shomari.
Rais wa Marekani Barack Obama amesema jana kwamba shambulizi kubwa kabisa lililowahi kufanyika katika historia ya nchi lilifanywa na mwanamume mwenye matatizo ambaye hakuwa thabiti na kuwa na msimamo mkali. Obama alirejea kusema kwamba wachunguzi hawana habari kuashiria kwamba kundi lolote la kigaidi la kigeni liliamrisha shambulizi hilo, ambalo Muislamu mzaliwa wa Marekani mwenye umri wa miaka 29, Omar Sadiq Martin, alijitokeza Jumapili alfajiri kwenye klabu ya mashoga huko Orlando, Florida. Katika shambulizi ambalo lilidumu kwa saa tatu, Martin aliua watu 49 na kujeruhi wengine 53. Sita kati yao wakiwa katika hali mahututi. Rais Obama, akiongea baada ya tathmini pana ya usalama wa taifa kuhusu shambulizi la Orlando na juhudi za Marekani kuwashinda magaidi wa Islamic State huko mashariki, amesema Martin alipata habari za misimamo mkali na propaganda nyingi kupitia kwenye internet. Watu 26, polisi 20 na raia 6 wamejeruhiwa jana Jumanne wakati wa maandamano ya mjini Paris juu ya mswada wa mageuzi ya ajira kugeuka ghasia. Mamlaka katika mji mkuu wa Ufaransa wamesema wamewatia mbaroni watu 21 waliojihusisha na mapambano ya ghasia kati ya polisi na waandamanaji waliofunika nyuso zao. Polisi wa kutuliza ghasia walijibu kwa gesi ya machozi na mipira ya maji kutawanya msongamano wa miaka kadhaa ya waandamanaji. Katika mtandao tofauti, marubani wa Air France wamegoma wakidai hali bora ya makazi. Kampuni hiyo imesema imefuta kiasi cha 20% ya safari za ndani na za kimataifa. Wiki za migomo na maandamano zimekuwa sehemu ya hatua za vyama vya wafanyakazi nchi nzima, ikiwa ni majibu kwa mswada ambao utaruhusu waajiri kuwa na uhuru zaidi wa kusimamisha kazi na kuongeza muda wa kazi kwa wafanyakazi wao. Kipindi cha uchaguzi wa awali Marekani kimekwisha na sasa imebaki kwa vyama vikuu kuteua wagombea wao kwenye mkutano mkuu mwezi Julai. Waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani Bi Hillary Clinton anatarajiwa kupata ushindi mkubwa, amepata ushindi mkubwa katika uchaguzi wa hapa Washington DC. Clinton tayari amekushapata wajumbe wa kutosha kuwa mteuli wa chama cha Democratic na kuwa mgombea wa urais. Sanders na Clinton pia walikutana Jumanne usiku kuzungumzia juu ya masuala ya chama chao kuelekea mkutano mkuu. Na kwa mujibu wa kundi la madaktari wasio na mipaka MSF, raia wanaendelea kuathirika na ghasia katika mji wa Taiz nchini Yemen licha ya sitisho la mapigano ambao lilifikiwa miezi miwili iliyopita baina ya pande zinazozozana. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Baadhi ya mapigano makali na upigaji makombora umefanyika katika maeneo yenye wakazi wengi ya Taiz, huko makombora kila siku, mashambulizi ya anga, milipuko ya mabomu ya kutegwa ardhini na mashambulizi ya walenga shabaha. Kundi hilo la misaada ya kiafya limesema jana na kuongezea kuwa mapigano na upigaji makombora unafanyika katika maeneo yenye raia wengi mjini humo. Hakuna upande unaozozana unaonekana kufanya juhudi za kuzuia majeruhi miongoni mwa raia, taarifa hiyo ilisema. MSF imezitaka pande zote katika mzozo huo wa Yemen kuchukua hatua kubwa kuwalinda raia, kupunguza kiwango cha mzozo na kufungua njia ya kufanikisha upelekaji msaada ya kibinadamu huko Taiz. Mjumbe maalum wa Umoja Mataifa kwa Yemen, Ismail Ould Sheikh Ahmed, alikutana katika muundo wa mashauriano ya amani na wapatanishi waandamizi wa Yemen wanaoshiriki katika mazungumzo ya amani ya Yemen nchini Kuwait.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Katika juhudi za kuboresha serikali Libya na kusitisha kusambaa kwa silaha katika mikono ya magaidi na wanamgambo nchini Libya, Baraza la Usalama la Umoja Mataifa lilipitisha hatua jana Jumanne kuruhusu jeshi la wanamaji la Umoja wa Ulaya kuzisimamia na kukagua meli na kukamata silaha haramu zinazoelekea au kutoka nchini Libya. Hatua hiyo itaongeza kasi ya operesheni ya Umoja wa Ulaya ambayo kwa mwaka uliopita imekuwa ikijaribu kuzuia kuingia wahamiaji haramu kutoka Libya kuingia Mediterranean. Waraka huu unaweka ishara ya mabadiliko nchini Libya kwa sababu inalenga jambo muhimu kwa masuala ya usalama, alisema Balozi Francois Delatre ambaye alikuwa mmoja wa wadhamini wa rasimu hiyo. Shirika la Afya Duniani, WHO, linasema mikusanyiko mikubwa wakati wa kipindi hiki cha michuano ya Olympic nchini Brazil haina maana kwamba washiriki wako hatarini kuambukizwa virusi vya Zika. Kamati ya dharura ya WHO juu ya ugonjwa wa Zika ilikutana jana Jumanne ili kuangalia uwezekano hatari katika mikusanyiko mikubwa ya watu katika miji na nchi iliyo na mlipuko wa Zika, ikiwa ni pamoja na Rio de Janeiro. Kamati hiyo ilieleza hatari ya mtu mmoja mmoja katika maeneo ya maambukizo iko sawa bila kujali kuna mkusanyiko au la, na inaweza kupungua kwa kufuata masharti ya afya. Idara hiyo ya Umoja Mataifa inasema kuna hatari ndogo kwamba michuano ya Olympic mwezi Agosti inaweza kusambaza Zika kimataifa.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Uganda, ambako bunge la nchi hiyo linaitaka serikali kukoma kile inachokiita kuhangaisha wanasiasa wa upinzani. Wabunge wamejadili swala la wenzao kukamatwa kila mara, wakielezea kughadhibishwa na hatua ya kuwekwa chini ya ulinzi mkali wa polisi nyumbani kwao bila kupelekwa mahakamani. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, ana ripoti kamili.
Kiongozi wa upinzani bungeni Winnie Chiza alizua hoja ya uhuru wa haki za upinzani wake Rais Museveni, akieleza Spika Rebecca Kadaga kwamba wabunge hawafurahishwi na jinsi serikali inavyowachukulia wanasiasa wa upinzani. Winnie Chiza kutoka chama cha Forum for Democratic Change, FDC, ameeleza spika kwamba tangu mwezi Februari wanasiasa wa upinzani wamekuwa kikamatwa na serikali kuwekwa chini ya ulinzi mkali wa polisi nyumbani kwao bila kupelekwa mahakamani. Ni jambo la kusikitisha kwamba wameanza kuwahangaisha wenzetu. Wabunge kadhaa wa upinzani wanakamatwa kote nchini. Wengi wanakamatwa katika mji wa Gulu, maeneo ya Rwenzori, Kampala na maeneo mengine, lakini hawafunguliwi mashtaka. Wanaishi korokoroni kwa miezi, wanapigwa, wanadulumiwa na kadhalika. Wabunge wenzangu, ni kazi yetu kusimama na wenzetu. It is our responsibility, colleagues. Wanasiasa upinzani wanataka bunge kuchukua hatua za kumshurutisha mkuu wa polisi Jenerali Kale Kaihura kuwapeleka wanasiasa upinzani mahakamani iwapo wana makosa. Wanasiasa hao wameeleza kukasirishwa na jinsi serikali inavyomzuilia aliyekuwa mgombezi wa urais Dr. Kizza Besigye, ambaye kesi yake imekabiliwa na changamoto kadhaa na kuzuia kusikilizwa kwake kuanza.
An attack on one member of this community should be looked at as an attack on all of us.
Iwapo mmoja wetu anadulumiwa, basi iwe ni kama sote tunadulumiwa. Bila kuzingatia vyama vyetu vya kisiasa, tunazungumzia uvunjaji wa haki za kibinadamu. Yale yanayofanyika ni kama watu wanasalitiwa, wanahukumiwa kabla ya kushtakiwa kisheria. Wabunge pia wanasema polisi imekiuka sheria kwa kile wanataja kama kunyanyaswa kwa wanasiasa upinzani. Wametoa mfano wa mbunge wa jimbo la Nakawa jijini Kampala, Michael Kabaziguruka. Kabaziguruka alikamatwa mwishoni mwa wiki jana na baada ya masaa 48 aliachiliwa kwa dhamana ya polisi. Lakini dakika chache baada ya kufika nyumbani kwake, polisi walizingira boma lake na hadi sasa hubebwa na polisi hadi katika makao makuu ya polisi ya ujasusi, kisha kurejeshwa nyumbani na kuwekwa chini ya ulinzi mkali wa polisi zaidi ya 15. Mbunge huyo pamoja na wanajeshi 30 wa kikosi cha wanahewa walikamatwa wakidaiwa kupanga njama ya kuipindua serikali yake Museveni. Yanayofanyika ni uvunjaji mkubwa wa sheria. Huwezi mkamata mtu ukampeleka kwa upelelezi, alafu umpe dhamana na muda mfupi baadaye unamweka chini ya ulinzi mkali nyumbani kwake. Siku chache baadaye unamkamata tena, unampeleka ulipomtoa kwa upelelezi, tena unamrudisha nyumbani na kumweka chini ya ulinzi mkali wa polisi. Mbona wasimpeleke basi mahakamani? Na baada ya kujadili swala hilo kwa muda mrefu, Speaker Rebecca Kadaga ameahidi kujadiliana na makamu wa rais Edward Sekandi kabla ya kueleza hatua zitakazochukuliwa na bunge. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Kamati kuu ya chama cha Democrat DNC imesema jana Jumanne kwenye mtandao wake wa kompyuta uliingiliwa na wadukuzi wa serikali ya Russia ambao walikuwa wakitafuta taarifa za upinzani juu ya mgombea mtarajiwa wa chama cha Republican Donald Trump. Mwenyekiti wa chama cha Democratic Debbie Wasserman Schultz alielezea tukio hilo likuwa ni kubwa na kusema kwamba kamati ya chama ilichukua hatua za haraka kuondoa wavamizi hao na kukomboa mtandao wao kwa msaada wa kampuni ya mitandao ya CrowdStrike. Tukio hilo la kuvamia mtandao liliripotiwa kwa mara ya kwanza na gazeti la Washington Post. Haionekani kuwa wamepata taarifa za fedha wala binafsi, kieleza chama cha Democratic. Gazeti hilo liliwakariri maafisa wa usalama na maafisa wengine wakisema kwamba wavamizi hao walikuwa na uwezo wa kuona barua pepe zote na ujumbe wa mtandao wa chama cha Democratic kwa mwaka mzima. Na utafiti uliochapishwa na jarida la National Academy of Sciences umegundua kwamba ndege wana mishipa ya fahamu mingi zaidi katika ubongo wao kuliko wanyama wengine, na kupelekea kuwa wenye uwezo wa fahamu kuwa sawa sawa na nyani. Kwa muda mrefu kumuita mtu kuwa na akili za ndege ilionekana kama jambo baya, lakini sasa hilo linabadilika kwa sababu ni sawa na kumpa mtu sifa, alisema mwandishi mwandamizi wa uchunguzi huo Susanna Herculano Huzel, mwanasayansi katika chuo kikuu cha Vanderbilt hapa Marekani. Kasuku na kunguru wameonekana kuwa na akili sawa na nyani, uchunguzi huo ulitambua. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na ripoti zetu, idara ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia watoto imeonya katika ripoti mpya kwamba ongezeko la idadi ya wakimbizi na wahamiaji watoto huko Ulaya wako katika hatari ya kutumiwa vibaya na kunyanyaswa. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein anaripoti kuhusu uzinduzi wa ripoti ya UNICEF iliyopewa jina la hatari ya kila hatua njia, yani danger every step of the way. Hadi Yeriami anayo ripoti kamili.
Mwaka jana mashirika ya misaada lilenga huduma zao na programu za hifadhi kwa wakimbizi na wahamiaji watoto wanaowasili Ulaya upande wa mashariki mwa Mediterranean. Lakini watu wachache wanawasili Ulaya kupitia njia hiyo tangu kufungwa kwa mipaka ya Balkans, na mkataba wa Uturuki na Umoja wa Ulaya kwa kiasi kikubwa umezungumzia mtiririko wa wahamiaji. Kwa hiyo wasiwasi wa ustawi wa watoto ambao hawafuatani na watu wazima umehamia kwa wale ambao wanawasili Ulaya kupitia njia ya Mediterranean. Msemaji wa UNICEF Sarah Crowe anasema mwenendo huu mpya unatia wasiwasi mkubwa.
9 out of 10 refugee children arriving in Europe this year through Italy are unaccompanied.
9 kati ya wakimbizi watoto 10 waliowasili Ulaya mwaka huu kupitia Italy hawakufuatana na mtu mzima. Idadi hii ya watoto inatia wasiwasi mkubwa. Wakati macho yote yamelenga huko Ugiriki, upande huu kuna madhara ya kimya kimya katika eneo la Mediterranean ya kati.
UNICEF inaripoti zaidi ya watoto 7,000 wasiokuwa na watu wazima wamevuka kutoka Afrika kaskazini kwenda Italy katika miezi mitano ya kwanza ya mwaka huu. Hii ni mara mbili ya idadi ya mwaka jana. Watoto waliohojiwa kwa ripoti hii wameelezea kulazimishwa kuingia katika ukahaba, kunyonywa na kusafirishwa katika kila hatua ya safari yao. Kroa anasema watoto hao wanategemea wafanya magendo katika mfumo ambao unajulikana lipa kadri unavyokwenda, ambao unafungua milango kwa kuwanyanyasa. Kroa ameiambia VOA kwa asilimia 95 ya watoto ambao hawafuatani na watu wazima ni wavulana, na wengi wao ni kati ya umri wa miaka 15 na 17. Anasema idadi kubwa ya watoto hao wanatokea Somalia, Eritrea, Gambia, na katika siku za karibuni wanatokea pia Misri. Anasema wavulana pamoja na wasichana aghlabu wanalazimishwa kuingia katika ukahaba kulipa madeni yao kwa kuwafanya magendo. Huku majira ya joto yakiwa yanaingia, UNICEF inaonya kwa idadi ya watoto wanaowasili Ulaya kutoka Mediterranean ya kati huenda ikawa ndio mwanzo tu. Ripoti hiyo inaelezea kuwa wahamiaji 200,035 hivi sasa wako Libya. Maelfu ya hao ni watoto wasiokuwa na watu wazima. Idara hiyo inasema watoto wote wasiokuwa na watu wazima wanastahili kulindwa. Ripoti inasema katika kila nchi watoto hao wanaondoka au kuvuka au wanapita au wanatafuta hifadhi, nchi hizo zina jukumu la kuwalinda kutokana na hatari wanazokabiliana nazo.
Na nchini Sudani Kusini, mwimbaji wa mtindo wa rap Luol The Wall anatumia muziki wake kuzungumza dhidi ya serikali ya nafasi na ina sifa kunyamazia sauti za wapinzani. Mwandishi wa Sauti Amerika Jason Patinkin anaripoti kutoka Juba, na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Kwa mwimbaji wa rap wa Sudan Kusini Luol The Wall, muziki unaweza kuwa kitendo cha ukaidi wa kisiasa. Alipanda jukwani kwenye klabu moja ya usiku mjini Juba baada ya wanajeshi kuvamia sehemu nyingine kusitisha maonyesho yake. Katika tukio jingine, mashabiki wake walimtoa kwa mlango wa nyuma ili kuzuia kukamatwa kwake.
Hip hop is a type of music where you pass messages and talk about the suffering of the people and be the voice of the voiceless basically.
Hip hop ni aina ya muziki ambao unaweza kuzungumza. Unatuma ujumbe na kuzungumza kuhusu madhila ya watu na kwa sauti ya wale wasiokuwa na sauti. Na ninahisi Sudani Kusini kuna watu wengi wasio na sauti. Kuna dhulma nyingi na hakuna haki.
Luol ni mmoja wapo wa waimbaji mashuhuri wa rap Sudan Kusini. Alikulia Marekani. Luol alirejea nyumbani mwaka 2009, wakati huo ikiwa ni eneo la kusini mwa Sudan, kwa matarajio ya kusaidia nchi yake kukua. Sudan Kusini ilipata uhuru wake miaka miwili baadaye, lakini tangu wakati huo imeshuhudia vita, umasikini na rushwa. Mashairi ya Luol yanasukuma vikwazo vya uhuru wa kuzungumza katika taifa ambalo watu ambao ni wakosoaji wa serikali wamefungwa, kupigwa na hata kuuawa. Serikali imepiga marufuku kucheza kwenye vituo vya redio moja ya nyimbo maarufu ya Luol inayoitwa Daula Jadid.
Moyo wewe, the dollar to deep, the hope to God, the pitch of time, not to lay who.
Daula Jadid inamaanisha taifa jipya kwa lugha ya Kiarabu. Ndani ya wimbo huo, Luwal anawakosoa maafisa wa ndani ambao anasema daima hujibu kuwa sisi ni taifa jipya kama kisingizio cha ukosefu wa huduma za umma kama vile maji na umeme. Luwal anasema alipokea vitisho vya kifo baada ya kutoa kibao hicho.
It's just people trying to rattle me, trying to scare me and trying to get me to sing things that make no sense or talk about falseness and
ni watu tu wanajaribu kunitia wasiwasi na kunitisha na kujaribu kunifanya mimi niimbe nyimbo ambazo hazina maana au kuzungumzia mambo ya uongo ambayo hata hayatokei kama vile mambo ya kwenda klabu na kadhalika, lakini hayo sio ukweli kwa Sudani Kusini.
Luwal anasema hatakubali kunyanyaswa. Anafanya kazi kuandaa albamu mpya kwa kushirikiana na maproducer na waimbaji kutoka makabila tofauti ya nchini humo.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Nuya Helen Dawson, ambaye ametokea kwenye mitindo mpaka utengenezaji wa mafuta ya asili akiwa ni mjasiriamali na hatimaye kutangazwa na jarida la Forbes kwamba ni mmoja wa wafanyabiashara wanaoweza kuwa na mafanikio na kuwa bilionea chini ya umri wa miaka 30 nchini Tanzania. Na leo katika jukwaa la vijana tunazungumza na Nuya, ambaye pia ni mmiliki wa kampuni ya Nuya's Essence nchini Tanzania, na kwanza nikataka kujua safari yake ya kibiashara ilianzia wapi.
Kweli mimi nimeanza hii biashara kama miaka miwili iliyopita rasmi, yani kuingia kwenye soko. Idea ambayo ilikuwa ni rahisi, ilikuja kichwani kirahisi, na ni vitu ambavyo nilikuwa napenda kuvifanya tokea zamani, lakini sikuvitilia maanani kama ingeweza siku kuja kuwa biashara. So ikafika point nilikuwa sina kazi, nilikuwa nataka kweli kufanya biashara lakini sikujua nataka kufanya nini haswa. So ikafika siku nilikuwa napenda sana kutumia mafuta ya ubuyu, ni ndio ambayo mafuta ya ubuyu yalikuwa popular sana Tanzania, kila mtu alikuwa anatumia mafuta ya ubuyu. Sasa nikafikiria kwa nini tusikuwa na sabuni ambayo ni good quality kama mafuta ya ubuyu. Watu kama mtu anataka kutumia kitu natural, aende kutumia kitu asili moja kwa moja, sio leo anaongea ma chemical afa kitoka hapa anapaka mafuta ya ubuyu ambayo ni asili, kwa hiyo inakuwa haileti maana. Then nikaanza kufikiria kwa nini nisitengeneze hizi sabuni nitumie tu, you know. Sasa nikaanza kwenda kwenye YouTube kuanza kujifunza jinsi ya kutengeneza hizi sabuni.
Sasa kwa mara ya kwanza ulipotengeneza sabuni hizi ilikuwa haje?
Nikatengeneza sabuni lakini hazikuwa kwenye kiwango kizuri. Nikaambia kama kweli unataka kutengeneza hizi vitu lazima uende ukasomee ili ufike wazuri. Wakanichanga wakanipeleka Malaysia kwa wiki chache kujifunza jinsi ya kutengeneza vitu natural kama sabuni, lotion, maskrabu, mafuta ya mdomoni, mafuta ya mwili na kwenye nywele. Hivyo kwao niliongea na mwalimu wangu kabla sijaenda, nilimtafuta mwenyewe kwenye Google afa nilikuwa sijawahi kufika Malaysia.
Kwa hiyo ulifanya utafiti mkubwa sana kujua kuhusu Malaysia au kuna mtu alikueleza kuhusu haya mambo ya Malaysia?
Hapana, niliingia tu mwenyewe kwenye Google. Nilikuwa na focus kwenye nchi ambazo zinapreserve sana culture. Na uzuri yeye alikuwa tayari anafundisha wanafunzi jinsi ya kutengeneza hizi vitu asili, lakini wanafunzi wake wengi walikuwa wanatoka Singapore, sababu Singapore na Malaysia ni karibu sana pale. Yeah. Kwa mimi nilikuwa mwanafunzi wake wa kwanza kutoka Afrika. Yaani mwenyewe naona nashangaa mpaka leo.
Nafikiri saizi yeye ni mwalimu mmoja mwenye furaha kubwa sana kwamba mwanafunzi wake ampata mafanikio makubwa kama ya kwako.
Na huwa naongea naye, namtumia email mara nyingi, namwambia progress yangu, na yeye nimeshamwona akikua. Tokea nimeenda mpaka sasa hivi naye ana maduka makubwa kama matatu. Toka nimeenda mimi alikuwa na moja tu. Kwa hiyo wote tunakuwa vizuri na ananifurahia kweli. Nilipomaliza kusoma nikarudi nyumbani, sasa nikaa nafanya natengeneza trials ambazo sasa zilikuwa zinasoma, yani zilikuwa nzuri zinaeleweka. Sasa tunatumia nyumbani na ninge na wapa marafiki zangu. Basi sasa nikaanza kuuza kidogo kidogo hivyo. Na mpaka sasa hii nikasha kwa chini kufikiria hii inaweza kuwa biashara nzuri, sababu kwa Tanzania bado hivyo vitu hatu hajaanza kutumia sana. Hakuna brand ambayo imesimama kweli kusema hii brand ya Tanzania inatengeneza vitu asili na ikaheshimika. Kwa hiyo nilikuwa nataka kweli kuwa wa kwanza au kama hipo ambayo nilikuwa sikuifahamu, basi tuwe pamoja na niwe the best brand ya Tanzania ya kutengeneza vitu asili.
Kwa hiyo hizi asili ni hasa kwa ajili ya ngozi tu na urembo au ni vitu vyote vya mwili au ni nini hasa?
Ni mwili mzima, kwa sababu mtu ana kila mtu anaoga kwa kutumia sabuni. Kwa hiyo wewe na advise watu watumie sabuni natural, kwa sababu ina virutubisho ambavyo ngozi yako wewe inahitaji, ambavyo huwezi kuvipata kwa sabuni zingine za kawaida. Inakuwa haziwezi vile virutubisho, sabuni zile virutubisho ni vina gharama nyingi, kwa sababu wao wanatengeneza, wanasema mass production. Kwa sisi ni handmade, tunatengeneza ni small batches, kwa hiyo tunaweka attention kubwa sana kuweka virutubisho ambavyo ngozi yako inahitaji. Kwa hiyo ni kama ni sabuni, ni virutubisho vya kufanya kweli mwili wako ukasafika na ukavuta vile virutubisho kutoka kwenye sabuni mpaka kwenye mwili wako. Ukishamaliza kuoga lazima upake mafuta. Mafuta gani unatumia? Mafuta ya asili ambayo yamejazwa na mimea ya aina mbalimbali ambayo itakusaidia wewe ngozi yako iwe na lazima stay healthy kwa muda mrefu.
Na pengine kwa wewe binafsi ulichofanya mpaka ufikirie kufanya hizi bidhaa, kama unavyosema kuna biashara nyingi unaweza ukafanya, lakini ulifikaje mpaka kufikia hapa? Kwa sababu kama sikosei pia wewe umefanya masuala ya urembo.
Kwa kweli ninapenda sana kufanya modeling, napenda kuwa mwanamitindo, na ni ndoto yangu ambayo nilikuwa nayo kwa muda mrefu sana. Na kipindi ambacho nilikuwa nakaa Marekani kama mwaka mzima pale California, Los Angeles, ilikuwa najaribu sana kuingia kwenye hii marketing ya wanamitindo, kwenye hii market. Sasa ikawa ni vigumu, kwa sababu muda ule wakati nimeingia Marekani ilikuwa tayari mguu wangu umeshaenda kidogo. Unajua hii mambo, hizi mambo lazima zinatakiwa umri na uwe prime, uwe kwenye 19, 17, ile 20 na hapa.
Naam, kwa Marekani hiyo ni muhimu sana, ambayo watu wengi hawafahamu nafikiri.
Yes, mimi nilikuwa sijui wakati natoka huku Afrika, Tanzania. Kwa hiyo nikafika pale competition ikawa sana, afu mimi nikaa na vipingamizi sana natural ambavyo siwezi kuvisogeza, kama ni umri, kama ni urefu wangu, sababu nilikuwa ni mfupi that time, unaona. Kwa hiyo sasa kulikuwa kuna vitu vingi ambavyo viliweka nilikwaza, na mimi nilikuwa nataka kufika mbali kimaisha, nilikuwa nataka kufanya vitu vikubwa zaidi. Sasa nikaona pale itanichukua mimi nguvu nyingi sana na miaka mingi kufikia sehemu ambayo nataka kwenda. Kwa hiyo nikaona hapa lazima ni change direction, ni haraka sana kabla mambo hayajawa mabaya zaidi. Sije nikaenda kwenye mambo ya depression huko na kila kitu.
Naelewa.
At the same time nafanya modeling, nilikuwa napenda baadaye nije kufanya biashara yangu mwenyewe, jina langu ambalo nitaweza kuikuza mpaka ikaja kuwa biashara kubwa.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Napenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu katika matangazo yetu ya leo jioni, ambayo ni saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki, tutawaletea kipindi cha afya. Na kama kawaida yetu, saa 3 usiku tutawaletea kipindi cha Kwa Undani, ambapo hapo ndo tunachimbua na kumulika maswala muhimu na kwa undani zaidi. Sasa basi, ni karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Sande Shomari.
Rais wa Marekani Barack Obama amesema jana kwamba shambulizi kubwa kabisa lililowahi kufanyika katika historia ya nchi lilifanywa na mwanamume mwenye matatizo ambaye hakuwa thabiti na kuwa na msimamo mkali. Watu 26, polisi 20 na raia 6 wamejeruhiwa jana Jumanne wakati wa maandamano mjini Paris juu ya mswada wa mageuzi ya ajira kugeuka ghasia. Mamlaka katika mji mkuu wa Ufaransa amesema wamewatia mbaroni watu 21 waliojihusisha na mapambano ya ghasia. Kipindi cha uchaguzi wa awali kimekwisha hapa Marekani, na sasa imebaki kwa vyama vikuu kuteua wagombea wao kwenye mkutano mkuu mwezi Julai. Waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani Bi Hillary Clinton amepata ushindi mkubwa hapa Washington wa 79% dhidi ya 21% za Bernie Sanders katika uchaguzi wa mwisho uliofanyika jana Jumanne hapa Washington DC.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, mimi ni Khadija Riami
Shomari,
tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.